Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين. Pendengar radio Indah Siar yang kami hormati, kita lanjutkan pembacaan untaian Mutiara Indah yang disusun oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Riyadhus Salihin. Wa Imam Nawawi rahimahullah di dalam babnya tentang sabar, setelah membawakan beberapa ayat, beliau mulai membawakan mutiara berikutnya dari hadis. Dan demikian manhaj beliau, biasa dalam setiap babnya diawali dengan ayat-ayat, kemudian diikuti dengan hadis-hadis. Hadis yang pertama dalam bab ini adalah hadis dari Abi Malik Al-Harith Ibn Asim Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam: الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع nafsahu famu'tiquha amubiquha. Hadis rawahu Muslim. Di dalam hadis yang diriwayatkan dan dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat yang mulia Abi Malik Al-Harith Ibn Asim Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda: "At-tuhuru syatrul iman." Tuhur bermakna kesucian atau kebersihan, separuh dari keimanan. Sedangkan ucapan alhamdulillah akan memenuhi timbangan. Dan ucapan subhanallah dan alhamdulillah akan memenuhi apa yang ada di antara langit dan bumi. Akan memenuhi antara langit dan bumi. Wassalatu nurun. Dan salat adalah cahaya. Dan sedekah merupakan burhan, yang artinya bukti. Wa sabru dhiya, sedangkan kesabaran merupakan cahaya. Wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika, sedangkan Al-Qur'an menjadi hujjah laka aw 'alaika, untukmu atau atasmu. Perlu catatan sedikit bahwa dalam bahasa Arab untukmu dengan atasmu berbeda jauh. Kalau untukmu artinya hujjah yang mendukungmu, membenarkan kamu. Tetapi kalau alaika atasmu, maka bermakna sebaliknya, hujjah yang menyalahkan kamu, yang membuktikan kalau kamu salah, menyimpang, sesat dan seterusnya. Maka dikatakan Quran hujjatun laka au alaika. Quran ini hujjah, apakah yang mendukungmu atau yang membantahmu. Hujjah yang mendukungmu ketika engkau mengikuti Quran, maka Quran sebagai hujjah yang membenarkan kamu. Tetapi sebaliknya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afiyah, kalau kita menyelisih Quran, maka Quran jadi hujjah yang menyalahkan kamu. Selanjutnya kata Nabi alaihi salatu wassalam, kullun nas yaghdu. Seluruh manusia dalam keadaan berjalan dan berupaya. فَبَايَعُ النَّفْسَهُ, maka setiap orang mempertaruhkan dirinya. فَمُعْتِقُهَا aw mubiqaha, apakah dia akan menyelamatkannya atau justru mencelakakannya. Jadi setiap orang sedang berupaya, sedang berjalan mempertaruhkan dirinya, apakah akan menyelamatkannya nanti yaumul qiyamah atau justru sebaliknya dia membinasakan dirinya sendiri karena perbuatannya. Ikhwani fiddin a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam bab sabar, karena di dalamnya ada kalimat was-sabru diya'un. Sebelumnya disebutkan as-salatu nur, salat itu cahaya. Sedangkan sabar dhiya, maknanya cahaya juga. Bagaimana membedakan antara nurun wa dhiya? Nurun cahaya yang memiliki terang, tetapi dhiya adalah cahaya yang memiliki terang plus ada panasnya. Ada panasnya. Sehingga dikatakan bulan itu nur, sedangkan matahari dhiya. Karena bulan bercahaya tetapi tidak panas, sedangkan matahari bercahaya dan panas. Barakallahu fikum. Maka dhiya mengandung dua perkara, nurun wa nar. Nurun yudhi'u at-tariq wa nar yuhriqul a'da. Nurun wa nar, nurun cahaya yang menerangi jalan dengan sejelas-jelasnya, sedangkan nar, api, membakar, membakar musuh-musuh dan semua aral yang melintang, semua yang menghalangi akan terbakar. Barakallahu fikum. Dhiya mengandung dua perkara tadi, nurun wa nar, cahaya dan panas. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, memang demikianlah keadaan sabar. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, benar-benar dhiya, bahwasanya sabar itu betul-betul memiliki cahaya di dalamnya. Terlihat orang-orang yang sabar bercahaya, kemilau, memberikan berbagai macam arahan-arahan teladan yang baik kepada manusia. Tetapi juga ada panasnya, ada beratnya, ada susahnya. Dan sekaligus sabar bisa memadamkan atau sabar bisa mengalahkan emosi, bisa mengalahkan segala macam musuh-musuh dengan sabar. Ikhwan fillah na'azakumullah, nanti akan dibahas insyaallah satu persatu dari awal hadis sampai akhir hadis. Ini hanya menunjukkan mengapa hadis ini dibawakan oleh Imam Nawawi dalam bab sabar, dalam bab sabar, karena di dalamnya ada kalimat as-sabru diyaun. Kita lihat hadis ini dari awal. Rasulullah SAW bersabda, at-tuhuru syatrul iman, bahwa tuhur merupakan separuh keimanan. Kalimat at-tuhur bermakna at-taharah, kebersihan diri. At-taharah bisa bermacam-macam bentuknya. Ada taharah dari hadas besar, ada taharah dari hadas kecil. Taharah dari hadas besar adalah dengan mandi, taharah dari hadas kecil adalah dengan berwudu. Dan termasuk taharah kalau tidak ada air adalah dengan tayamum. Dan termasuk taharah lughatan secara bahasa adalah kebersihan secara umum. Kebersihan secara umum, sebagaimana di dalam ayat Allah SWT yang menceritakan tentang penduduk Quba, Allah katakan, fihi rijalun yuhibbuna an yatataharu. Di sana ada orang-orang yang suka untuk bertatahur, suka untuk bertaharah. Fihi rijalun yuridu an yatataharu. Di sana ada rijal, ada orang-orang yang suka untuk bertaharah. Ternyata ketika ditanyakan, wahai penduduk Quba, kalian dipuji oleh Allah dalam Al-Quran, dikatakan kalian suka bertatahur, yuhibbul dikatakan yuhibbuna an yatataharu, apa yang kalian lakukan? Mereka menjawab, kami tidak tahu, kami hanya melakukan apa yang seharusnya bagi kami ketika kami melihat Yahudi setelah buang air besar, buang air kecil mereka beristinja, mencuci kemaluan mereka, maka kami pun beristinja. Kata yang bertanya, itulah yang dimaksud oleh Allah, bahwa kalian suka untuk membersihkan diri. Berarti secara umum semua pembersihan diri itu adalah taharah. Walaupun secara syar'i taharah itu wudu dan mandi. Wudu taharah dari hadas kecil, mandi taharah dari hadas besar. Tetapi ternyata dalam tafsir ayat tadi, fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu, ternyata yang dimaksud adalah istinja, membersihkan diri dari najis. Membersihkan diri setelah buang air besar, setelah buang air kecil, membersihkan diri dari kotoran-kotoran, itu juga taharah. Maka tidak salah kalau kita sering dengar ucapan-ucapan masyarakat bahwa kebersihan sebagian dari iman. Naam, sangat benar. Bahkan di sini disebutkan separuh dari keimanan adalah tuhur, kebersihan diri, kesucian diri. Barakallahu fiikum. Ada makna yang lain, bahwa dikatakan separuh iman karena memang sholatnya, ibadahnya akan sah dengan taharah. Kalau tanpa taharah, tanpa wudu, apalagi berhadas dengan hadas besar tanpa mandi, maka akan sia-sia sholatnya, tidak diterima sholatnya. Maka dari semua ibadah kalian di dalam sholat tadi akan gugur semuanya kalau gak ada taharah. Berarti taharah itu separuh dari keimanan. Barakallahu fikum. Demikian pula barakallahu fikum, termasuk di dalamnya taharah jenis ketiga. Taharah pertama tadi apa? Taharah bermakna bersuci, wudu dan mandi. Membersihkan diri dengan taharah dari hadas besar, hadas kecil. Kedua, makna taharah secara umum, membersihkan diri dari najis-najis seperti beristinja setelah buang air, atau membersihkan dirinya ketika ada kotoran pada dirinya, secara umum itu juga taharah. Yang ketiga, kebersihan hati. Ini juga jangan dianggap remeh, bahwa kebersihan hati juga termasuk dari taharah, dari tuhur. Bagaimana mungkin badannya bersih, wangi, masya Allah, tapi hatinya kotor, memiliki hasad, dengki, memiliki sifat-sifat jelek dalam hatinya, su'uban, prasangka buruk, dengki pada temannya, pada saudaranya kaum muslimin. Barakallahu fikum, maka orang ini sesungguhnya tidak tahir, karena hatinya yang kotor. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, mengapa dikatakan satrul iman? Mengapa dikatakan separuh dari keimanan? Dijawab oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, karena iman itu mengandung dua perkara. Karena iman mengandung dua perkara, at-takhliyah wa tahliyah. Perhatikan bahasa Arab, masya Allah. Pertama, takhliyah dengan kha. Takhliyah dengan kha dari kata khaliyah atau khala yang artinya kosong, mengosongkan dan membersihkan. Itu takhliyah. Sedangkan tahliyah dengan ha dari kata hulli yang artinya perhiasan. Berarti tahliyah adalah menghiasi diri. Iman ada dua intinya, membersihkan diri dan menghiasi diri. Menghiasi diri dengan yang baik-baik, membersihkan diri dari yang jelek-jelek. Baik. Berarti yang mana yang dikatakan tohur? Yang pertama, tahliyah, membersihkan, mengosongkan dari segala macam kejelekan-kejelekan, kotoran-kotoran, apakah kejelekan zahir ataupun kejelekan batin, apakah kotoran lahir ataupun kotoran batin, kotoran di badannya atau di jiwanya, harus dibersihkan semua, dan itu tuhur. Yang kedua, tahliyah, menghiasi diri dengan hilyah al-awliya, dengan hiasan para wali, hiasnya hiasan para orang saleh, yaitu akidah yang lurus, ibadah yang baik, akhlak yang mulia, perangai tutur kata yang bagus. Semua ini tahliyah, hiasan-hiasan. Maka seorang mukmin, seorang yang beriman harus melakukan kedua-duanya. At-takhliyah dengan kha dan at-tahliyah dengan ha. Pembersihan dan penghiasan. Dibersihkan dari yang jelek-jelek, dihiasi dengan yang baik-baik. Maka jadilah seorang mukmin shadiq itu akan terlihat indah, akan terlihat dalam keadaan baik, bersih, dan juga masya Allah terhiasi dengan akhlak yang mulia. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini kalimat pertama dari Rasulullah SAW, at-tuhuru syatrul iman. Kita akan lanjutkan insya Allah pada pertemuan yang akan datang bi'idznillahi ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab, wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman kathira. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin, demikian tadi kajian Islam yang disampaikan oleh beliau, semoga memberikan kepada kita manfaat. Dan sekarang kita menuju pada sesi berikutnya, ini ruang tanya jawab. Baik, pertanyaan pertama adalah, bismillah, saya berangkat safar dan telah sampai di tempat tujuan. Saya akan tinggal di tempat saya safar selama 1 bulan lamanya. Apakah boleh saya melakukan puasa 1-9 Zulhijjah yang akan datang ini untuk meraih keutamaannya?
Untuk berpuasa ketika dia dalam safar, barakallahu fikum, bahkan ketika Rasulullah SAW dan para sahabatnya dalam safar, ada sebagian yang berpuasa dan sebagian yang tidak berpuasa, Rasulullah SAW membiarkannya. Artinya, yang mau berpuasa silahkan, yang tidak berpuasa silahkan. Tapi walaupun itu sungguhnya puasa wajib, barakallahu fikum, puasa sunnah pun demikian, apalagi sunnah yang ditekankan. Tetapi catatannya adalah jangan memaksakan diri dan memberat-beratkan diri, karena dalilnya inna hadad din yusrun walan yushadad din illa ghalaba. Sesungguhnya agama ini mudah dan tidak ada orang yang memberat-beratkan dirinya kecuali pasti akan kalah, akan kalah, yang ini tidak konsekuen. Barakallahu fikum. Sehingga mengapa adanya keringanan orang yang safar boleh untuk berbuka, pengganti puasa di hari lain, orang yang safar boleh mengqasar, itu keringanan. Maka ketika ditanyakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, kalau kita diberi keringanan, bolehkah kita ambil, bolehkah kita tidak ambil, mana yang lebih baik? Kata Syekh, boleh diambil, boleh tidak diambil. Tapi mana yang afdal? Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, yang paling afdal adalah yang paling ringan dari keduanya, yang paling membuat kamu roha, santai, artinya tidak susah. Mengapa? Karena agama ini ingin memudahkan kalian. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab.
Berikutnya, ada orang yang memiliki jasa jual beli hewan kurban. Dia mengumpulkan 7 orang untuk kurban sapi. Namun demikian, para orang-orang yang bersikat itu tidak pernah saling mengenal, melihat dan mengetahui. Jika hingga sampai menjelang hari H pemotongan atau hari Id, jumlah orang tidak terkumpul, maka dia akan memasukkan anggota keluarganya untuk ikut bersikat dalam kurban sapi tersebut agar memenuhi kuota. Bagaimana hukumnya kurban sapi semacam ini? Jazakallahu khairan.
Nah, secara syar'i, barakallahu fikum, memang sapi untuk 7 orang. Maka kalau 1 ekor sapi dipotong untuk 7 orang berurunan berserikat mengumpulkan uangnya masing-masing untuk diberikan 1 ekor sapi, maka sah. Barakallahu fikum. Hanya saja ini berarti yang saya pahami dari sang penanya, kalau yang mengkoordinir adalah penjualnya, sehingga seakan-akan dia berkata, silakan siapa yang punya uang sekian kalian bisa berkorban sapi. Nanti akan digabungkan oleh penjualnya dengan orang-orang lain yang juga memberikan uang sejumlah sama. Seperti itu. Maka ini barakallahu fikum tidak mengapa sesungguhnya, karena itu hanya mengkoordinir, dan pada kenyataannya tetap korban sapi untuk 7 orang. Tidak ada di sana ghoror. Ghoror itu artinya untung-untungan seperti judi. Tidak ada pula di sana perkara mukhalafah. Hanya saja ketika ada kemungkinan, ketika saya sudah bayar uang untuk sapi sampai hari H, ternyata jumlahnya masih 5 orang atau 3 orang bahkan, berarti dia tidak bisa korban, dan itu mendadak sekali, Kalau dia mau belokkan untuk beli kambing sudah enggak keburu. Atau kalau mau beli sapi juga tidak ada orang lain yang bisa berurut dengan dia. Ini kan satu sesungguhnya nau' minal gharar itu sejenis dari untung-untungan. Tapi kan sudah ada solusinya. Kamu dijamin akan berkurban sapi. Kalau memang ternyata sampai hari H belum terkumpul 7 orang, saya akan tambahin untuk keluarga saya. Maka tertutup gharornya, berarti tidak ada gharor tadi. Mudah-mudahan tidak mengapa yang demikian. Wallahu ta'ala a'lam. Adapun tidak saling mengenal, tidak ada masalah. Barakallahu fikum.
Bolehkah seorang istri meminta cerai karena suaminya melakukan praktek syirikan? Jazakumullah khairan.
Tidak mengapa. Ada dua jenis ya, minta cerai. Ima minta cerai ke suaminya atau gugat cerai ke pengadilan. Kalau kepada suaminya dan suaminya menerima, maka itu cerai biasa. Tetapi kalau memintanya kepada pengadilan dan kemudian diterima dengan bukti dan saksi dan sebagainya, dan kemudian dianggap wajar, maka itu namanya khulu. Ada perbedaan dengan cerai, tentunya dibahas dalam babnya sendiri. Tetapi saya katakan bahwa itu alternatif yang terakhir. Jangan langsung tiba-tiba kamu minta cerai. Berupayalah bagaimana supaya suamimu tidak lagi melakukan kesyirikan. Mendakwahinya, menasehatinya. Kalau sudah sampai maksimal tidak mampu juga, kamu minta kepada orang lain yang lebih mampu. Kepada ustadz, kepada orang yang berilmu, kepada orang yang lebih tua, kepada orang yang lebih bijak, agar suaminya mau mendengar nasihatnya. Barakallahu fikum.
Kemudian Ustaz, tentang membeli produk yang ternyata brand atau merek dari produk-produk tersebut adalah pendukung dan penyokong dana untuk kaum LGBT. Apakah tidak apa-apa untuk membeli produk tersebut? Karena terkadang produk-produk brand tersebut sedang kita butuhkan dan harganya lebih murah daripada brand atau merek lain. Atau kita harus memboikotnya dan beralih kepada produk merek lain. Lalu ketika kita sudah terlanjur membeli produk tersebut, apakah kita termasuk sebagai pendukung dari kaum LGBT? Jazakumullah khairan.
Tidak harus memboikotnya. Saya ulangi dari awal, tidak mengapa memboikotnya, tetapi tidak harus dan tidak ada kewajiban. Yang berikutnya, bahwasanya ketika kita membeli satu barang dari orang kafir sekalipun, tidak mengapa. Tentunya orang kafir akan menghalalkan riba dan sebagainya. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika wafatnya dalam keadaan masih ada urusan dengan seorang Yahudi, beliau gadaikan baju besinya untuk membeli sesuatu dari Yahudi. Tentunya Yahudi bukan hanya melakukan LGBT, melakukan segala macam kekafiran, riba, apalagi segala macam kejelekan-kejelekan. Maka terjawab yang terakhir tadi, bahwasanya tidak mesti orang yang membeli barangnya berarti mendukung LGBT. Tidak mesti. Kita benci, kita tidak suka ketika kita cari barangnya enggak ada kecuali di situ, ya enggak apa-apa kamu beli di sana. Sehingga diurutkan jawabannya, kalau engkau ingin memboikotnya, tidak mengapa. Dan itu menunjukkan kalau kita memang benci pada mereka. Saya pribadi ketika mendengar itu enggak suka. Dan malas sudah sejak itu sampai hari ini, tidak mau untuk mengambil produknya. Yang kedua, barakallahu fikum, kalaupun tidak memboikot, tidak mengapa, jangan disalahkan. Karena urusan dagang, urusan duniawiyah, apakah dia mau membeli dari seorang muslim ataupun seorang kafir, dari seorang baik ataupun seorang jelek, hanya saja jual belinya tetap dengan cara yang syar'i. Artinya dengan syarat-syarat jual beli yang sah, yang benar. Yang ketiga, apakah ketika seorang membeli produk yang dikatakan mendukung? Tidak mesti demikian. Wallahu ta'ala alam. Ada yang membelinya karena memang niat mendukung, ada yang membelinya tidak niat mendukung. Dia hanya berhajat kepada barangnya dan dia melihat itu lebih bagus, lebih murah. Itu lain perkara. Barakallahu fikum. Sebab akan berbahaya kalau engkau menganggap setiap pembelian berarti mendukung. Sekian banyak produk-produk yang dibikin oleh orang-orang kafir, apakah kita menunggu kekafiran mereka? Bahkan kadang-kadang ada di dalam produknya lambang kekafiran tadi. pada barang-barangnya. Apakah kemudian jadi haram untuk membelinya? Tidak demikian, wallahu ta'ala a'lam. Hanya saja lambang-lambang itu kalau bisa dihilangkan, kita hilangkan.
Seorang suami aktif dalam kepanitiaan dakwah, namun dia kurang perhatian kepada istri, terkadang lebih mengutamakan orang lain daripada keluarganya. Apa nasihat Ustaz untuk suami dan istri tersebut? Jazakallahu khairan.
Alam. Ini sering terjadi. Kadang-kadang sampai sang istri berkata kepada suaminya, engkau demikian-demikian, lebih baik engkau nikah sama mereka aja daripada sama aku gitu, karena aku tidak diperhatikan ila akhirnya. Ini barakallahu fikum, ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan besar ada pada suaminya kesalahan tersebut, bahwa suaminya melupakan hak-hak istri. Tetapi yang lebih sering terjadi justru sebaliknya. Artinya sang istri yang kemudian cemburu, dan itu sifat mereka. Sifat para wanita adalah cemburu. Bahkan kata pepatah orang-orang Arab, laulal ghirah lama hamalatin nisa. Kalau bukan karena cemburu, maka para wanita tidak akan hamil. Artinya kecemburuan itu sudah watak mereka. Jangankan dengan urusan dakwah, dengan kitab cemburu. Dan itu terjadi pada para ulama. Ketika istrinya melihat suaminya membaca kitab di malam hari, baca kitab di pagi hari, baca kitab sore hari, sampai kemudian ketika suaminya tidur dibakar semua oleh istrinya. Ini kan keterlaluan. Begitu suaminya tahu, sangat terkejutnya, dan dia saat itu juga menyatakan, saya ceraikan kamu. Jadi cemburunya wajar, tetapi membakarnya yang tidak wajar. Maka diceraikan oleh ulama tersebut. Melihat suaminya sibuk dengan kitab terus, cemburu, subhanallah. Begitu keadaan para wanita. Sehingga barakallahu fikum, nasihatnya kepada suami, hendaklah jangan melupakan hak-hak istri. Nasihat kepada para istri, sabarlah ketika melihat suami sibuk dalam kebaikan. Beruntunglah engkau karena suamimu sibuk dalam kebaikan. Lihatlah mereka, na'udzubillah, orang-orang yang suaminya sibuk dalam kejelekan. Tiap malam ke klub malam, ke diskotik-diskotik, istrinya ditinggal di rumah, anaknya tidak ketemu bapaknya. Itu mengerikan. Tapi suamimu, masya Allah, sibuk dalam dakwah, sibuk dalam kebaikan, sibuk dalam perjuangan. Maka bersyukurlah pada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan engkau dengan kesabaranmu ikut mendapatkan pahala. Engkau dengan kesabaranmu melihat suami berjuang dalam agama, engkau ikut mendapatkan keutamaannya. Bahkan apalagi kalau engkau mendukungnya dengan memberikan apa yang kau bisa. Ketika dia pulang dari kesusahan, kelelahan dalam perjuangan tadi, datang kau berikan minum air putih yang menyegarkan, tahu dia lelah, memberikan kebaikannya kepadanya, menyiapkan makanannya, menyiapkan pakaiannya. Maka barakallahu fikum, biiznillah, insyaallah dia akan mendapatkan andil keutamaan dalam dakwah tersebut. Barakallahu fikum, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila salihah. Siapa yang lebih baik ucapannya, kata Allah, dari orang yang mengajak kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang berdakwah. Dikatakan, wa man ahsanu qawlan, tidak ada ucapan yang lebih baik daripada ucapan mereka, mereka yang berdakwah kepada Allah. Maka apakah engkau tidak ingin untuk mendapatkan andil keutamaan itu dengan mendukung suamimu? Kalau engkau tidak mendukung suamimu, tidak akan suamimu bisa berjuang dalam dakwah. Sungguh. Kalau engkau tidak berikan keperluannya, tidak dilayani makannya, minumnya, segala macam urusan-urusannya, gak akan bisa dia berdakwah dengan baik. Tetapi dia bisa berdakwah dengan baik karena didukung istrinya di rumah. Maka engkau pun akan mendapatkan keutamaan tadi. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila saliha. Wallahu ta'ala alam bisawab.
Pertanyaan terakhir, Ustaz. Saya mengalami penurunan kondisi keimanan. Dulu menjaga diri dari perkara yang haram, dan sekarang jatuh kepada kemaksiatan. Apakah solusi terhadap perkara ini, Ustaz?
Solusinya taubat. Segera bertaubat pada Allah Ta'ala. Jangan menundanya. Dan untuk membantu solusi ini, dengarkan kajian bab taubah yang kemarin dari awalnya sampai akhirnya. Mudah-mudahan Allah bantu dan Allah mudahkan engkau untuk bertaubat, dan kita semua berharap agar kita semua bisa segera bertaubat dari dosa-dosa kita, dari kesalahan-kesalahan kita, karena hampir semua kita memiliki kesalahan dan kealpaan. Wallahu ta'ala alam.
Bagus, jazakallahu khair atas kajian Islam dan jawabannya. Semoga memberikan kepada kita motivasi dan juga solusi bagi berbagai macam permasalahan yang kita hadapi. Komsumin, demikian tadi telah kita ikuti untayan mutiara indah Imam Nawawi rahimahullah. Semoga apa yang kita dengarkan bersama akan mendapatkan manfaat yang besar, dan mohon maaf atas salah dan kurangnya. Al-Kalam kami untuk diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika. Asyadu ala ilan ta'asafrika wa atubilik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.